17. sati. Boris Milošević iz Petrinje poručio da je stanje na terenu sve bolje. Odgovorila mu je gradonačelnica Siska.
Moj komentar je da se onda očito ne krećemo po istim terenima.
Broj novozaraženih i hospitaliziranih zbog COVID-19 u padu. Indija počela najveću globalnu kampanju cijepljenja protiv koronavirusa. Nakon remija s Japanom, hrvatsku rukometnu reprezentaciju sutra očekuje Angola.
Angolu moramo pobijediti, Katra i tu nam priča.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobra večer. Razmjeri štete na potresom pogođenoj Baniji sve su veći, a oko 11 sati u blizini Petrinje odjeknuo je novi potres, jačine 3,5 po Richteru. Do sad je prijavljena šteta na oko 45.000 objekata. Unatoč naporima dežurnih službi, volontera i privatnim donacijama, mnogi građani i dalje nemaju privremeni smještaj.
U Petrinji je održan sastanak stožera za otklanjanje posljedica potresa s čelnicima lokalnih stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, kako bi se podijelile informacije iz prve ruke. Potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika stožera Boris Milošević rekao je da je situacija na terenu sve bolja. Jučer je najavljeno oslobađanje građana od režijskih troškova, a Milošević je otkrio i na što će se to odnositi.
Na troškove grijanja se sigurno odnosi. Što se tiče komunalija vode, tu su nadležne lokalne vlasti, odnosno lokalna komunalna poduzeća, ali razgovarat ćemo i o tom problemu. Ja bih molio da se pričeka sjednica vlade. Nikad, barem na vladi, nije bilo upitno da se ide u tom smjeru, da se ljude maksimalno odtereti.
Podijeljeno je, kaže, 600 kontejnera, ne računajući privatne donacije. Svakodnevno se primaju zahtjevi za nove kontejnere, koji se čiste kako ne bi bilo dupliranja ili da ih dobiju građani čije kuće nisu oštećene. Miloševićevu izjavu da je stanje na terenu bolje komentirala je za Media Servis gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček.
Moj komentar je da se onda očito ne krećemo po istim terenima.
Potom je i pojasnila svoje riječi.
U dvoranama i dalje imamo 110 ljudi, a u kontejnerima 120, dakle u njih 50 imamo 120 ljudi, a potražnja je ukupna 370 ljudi je predalo zahtjev, dakle obitelji za kontejnerima. Dakle, potreba je 3 puta veća nego što je trenutno stanje kontejnera na terenu.
Smeta joj kaže što je vladin prijedlog zakona o obnovi potresom pogođenih područja grad Sisak stavio u istu kategoriju kao i grad Zagreb, što znači da će 60% obnove financirati država, 20% Sisačko-moslavačka županija, a 20% ljudi koji su ostali bez svojih domova.
Nama je ovo u potpunosti neprihvatljivo. Smatramo ovo tretiranjem Sišćana poput građana drugog reda i nije mi jasno zašto vlada mrzi Sisak i Sišćane i donosi takav zakon. Borit ću se kroz SDP u Saboru da se taj prijedlog odbije i da se izglasa da svi u Sisku imaju pravo na obnovu po modelu, dakle po kojem će ići i Petrinja i Glina.
A evo što je poručio sisački biskup Vlado Košić.
Evo, trebalo bi se tako nastaviti da budemo ujedinjeni i u izgradnji koja će, vjerujem, brzo uslijediti i koja bi trebala ovo područje podići u jednom smislu standarda, jer je to područje bilo zanemareno, a možda je i ovaj potres sada upravo prstom na kartu Hrvatske, na ovu našu Banovinu, da je to isto potrebno itekako ulagati.
Za Media Servis, Domagoj Vušak.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskoj su danas na gotovo 6000 testiranih detektirana 763 nova slučaja zaraze koronavirusom. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminulo je 38 osoba. Ukupan broj aktivnih slučajeva na današnji dan je 4711, a u padu je i broj hospitaliziranih pacijenata, 1760, te onih na respiratoru, kojih je 154. 3 tjedna prošla su od dolaska Pfizerovog cijepiva u Hrvatsku, a akcija cijepljenja se nastavlja. Do sad je u zemlji cijepljeno preko 40.000 građana, a samo u Zagrebu gotovo 10.000. Početkom tjedna drugu dozu cijepiva trebali bi dobiti oni koji su se 27. prosinca cijepili među prvima. U zavodu Andrija Štampar danas je nastavljeno cijepljenje žurnih službi koje pomažu na potresom pogođenom području. Ravnatelj Zvonimir Šostar za HRT je rekao.
Tako da ćemo procijepiti sve ove djelatnike, dakle Crvenog križa, vatrogasce, liječnike koji idu dole, djelatnike policije, sve ćemo procijepiti ovdje sa modernim cjepivom.
Dobra vijest stiže iz Ministarstva zdravstva. Svi zdravstveni djelatnici u Hrvatskoj koji rade s COVID-19 bolesnicima dobit će pravedan obračun uvećanog iznosa za određeno vrijeme i bit će im svima plaćeno u skladu s odlukom vlade, stoji u priopćenju ministarstva koje potpisuje resorni ministar Vili Beroš. Posebna nagrada u iznosu od 10% od osnovne plaće bit će isplaćena za vrijeme koje je radnik proveo na obavljanju poslova s oboljelima od bolesti COVID-19.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa sa sobom je osim izazova na zdravstvenom polju donijela izazove i promjene u svim granama društva i života, posebno načina na koji radimo. Veliki broj građana u svijetu, ali i kod nas, već duže vrijeme radi od kuće, a sve poslodavce, a time i njihove radnike, tek čeka novi zakonodavni okvir koji bi trebao urediti novonastale radne odnose i situacije.
1,9% radnika u Hrvatskoj u 2019. godini radilo je od kuće, dok se taj broj izazvan pandemijom i lockdownom u srpnju prošle godine popeo na više od 31%. Europski prosjek iznosio je 46% zaposlenih, podaci su to Eurostata. Nedostaju nam kolege, ometaju nas ukućani, nismo samodisciplinirani, ali dobili smo fleksibilnost i udobnost u radu, uštedu vremena zbog rjeđih putovanja na posao te lakše usklađivanje poslovnog i obiteljskog dijela života, kaže Alen Mrvac s portala Moj posao.
Pa možemo reći da se građanima, odnosno radnicima, mogućnost rada od kuće vidjela. Većini njih se dopala mogućnost da barem povremeno rade na taj način, odnosno da kombiniraju rad od doma i dolaske ured, oblik rada koji se najviše svidio našim sugrađanima. Ako mogu birati, oni bi odabrali taj miks da povremeno dolaze ured, a povremeno da rade od kuće, ovisno o situaciji i želje.
Da se hibridni rad pokazao najboljim potvrdila i direktorica za radne odnose i ljudske potencijale HUP-a Milica Jovanović. Prema važećem zakonu o radu postoji samo institut rada na izdvojenom mjestu rada. Međutim, problem je što se time radnika fiksira na jedno mjesto s kojeg on uvijek mora raditi. Tehnološkim napretkom rad na daljinu danas je moguć u puno širem opsegu, stoga bi propisi trebali pratiti suvremene tehnologije, napominje Jovanović.
Jako je važno da naš zakonodavni okvir zapravo omogući da je na radniku da on može odlučivati u svakom trenutku gdje će on biti, ako to naravno uvjeti poslovanja dozvoljavaju. Ono što HUP zapravo predlaže je da se omogući ovakav institut da ostane u zakonu, da se omogući novi institut koji se zove rad na daljinu, koji bi u sebi prepoznavao upravo ove elemente koji nedostaju sada, a to su stalni rad na daljinu, povremeni rad na daljinu i rad na daljinu u tim posebnim, odnosno ovim izvanrednim okolnostima kakve danas imamo.
Oni koji rade od kuće trebaju bolju zaštitu, kaže Međunarodna organizacija rada u novom izvješću. Plaće ne bi trebale biti manje zaštita na radu kad radnik radi na nekom drugom mjestu, morat će biti posebno regulirana jer poslodavac ne može znati gdje njegov radnik obavlja posao, ističe Jovanović. HUP u novom zakonu traži takozvani benefit rada.
U situacijama kad radnik odluči i želi da radi od kuće ili gdje god mu to odgovara, da u nekakvom možda postotku radnog vremena na godinu ili nekom referentnom razdoblju zapravo se samo jave svom nadređenom da taj dan ostaje raditi od kuće. U tom trenutku poslodavac osim zadovoljnog radnika nema nikakvu korist, ali radnik ima, jer se lakše može organizirati nekakve i možda svoje obveze privatne, obiteljske.
Izazov će biti i uspostava radnog vremena uz obavezne dnevne, tjedne i godišnje odmore, ali poslodavcima je u konačnici najvažnije da posao bude odrađen u zadanom vremenskom roku, naglašava Alen Mrvac.
I tu je sa stvar zapravo povjerenja između poslodavca i radnika da će radnik i kad radi na daljinu, dakle iz udobnosti vlastitog doma, posao odraditi na pravi način, a tu naravno postoji određeni mjerljivi pokazatelji i uspješnost određenog zadatka, tako da to je doista stvar određenog povjerenja i poslodavci moraju imati povjerenja u svoje radnike, jer u konačnici da im ne vjeruju, vjerojatno ih ne bi prvo niti zaposlili, a kasnije niti ne bi surađivali jedan duži period.
Do novog zakona i poslodavci i radnici još će neko vrijeme pričekati. U tijeku su konzultacije poslodavaca, sindikata i vlade, potom slijedi kreiranje radne skupine koja će raditi na samim odredbama zakona, a novi zakon možemo očekivati najranije nakon ove godine. Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, Vijesti plus.
Predstavnici Nove ljevice održali su konferenciju za medije ispred Ministarstva financije na kojoj su se osvrnuli na antikorupcijske radare HDZ-a, pritom navodeći da im ne treba vjerovati. Kritizirali su i rad ministra Zdravka Marića zbog propusta u osiguravanju transparentnosti općina, gradova i županija. županija. Rada Borić iz Nove Ljevice.
Iako se HDZ hvali da ima radare za antikorupciju, smatramo da tih radara nema ili su se radari pokvarili i upravo zato možemo i sumnjati kako će se i pred same izbore i što će se događati i sa samom obnovom u mjestima gdje bi trebalo biti izuzetno transparentno kako se troše sredstva.
Media servis Vijesti plus.
Smrtni danak pandemije koronavirusa premašio je 2 milijuna, a zemlje diljem svijeta nastavljaju provoditi cijepljenje. Tako je u Indiji započeo najveći globalni program imunizacije stanovništva, a izabrani predsjednik Joe Biden je predstavio plan da ubrza i olakša davanje injekcija u SAD-u, u kojem se ubrzano širi britanska varijanta virusa. Ujedinjeno kraljevstvo je pak zbog pojave drugih sojeva najavilo drastično postrožiti prelaske granica. Prilog pripremio Milan Pavišić, čita Marta Vukasović.
Globalno je više od 2 milijuna ljudi izgubilo život od posljedica zaraze koronavirusom, a pandemija se i dalje munjevito širi. Prelazak tog crnog praga čelnik UN-a Antonio Guterres nazvao je srce drapajućim i pozvao je na veću globalnu solidarnost, te upozorio protiv, kako kaže, vakcinacionalizma.
Cjepiva brzo dolaze do najbogatijih zemalja svijeta, dok ih one najsiromašnije uopće nemaju. Znanost uspjeva, ali solidarnost ne.
Svjetskim čelnicima je poručio:
moramo povećati povjerenje u cjepiva i znanje o njima učinkovitom komunikacijom temeljenom na činjenicama.
Njegove riječi nije uvažio brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, koji je više puta izrazio sumnju o učinkovitosti cjepiva i odbio sam se cijepiti, i to dok u njegovoj zemlji zaraza divlja s više od 1000 preminulih dnevno.
Cijepljenje će biti dobrovoljno, nikoga nećemo prisiliti da se cijepi. Ako to ne želite, nemojte se cijepiti, to je vaše pravo. Na kraju krajeva, ovo je krizna situacija. Nemamo dokaza da je ovo lijek koji ne čini štetu, koji nema nuspojava.
U Brazilu je zabilježena i nova varijanta koronavirusa zbog kojeg će Ujedinjeno kraljevstvo zatvoriti sve putničke ulaze u zemlju od ponedjeljka do 15. veljače. Svi putnici će prije nego što se ukrcaju na zrakoplov za britansko otočje morati imati negativan test na koronavirus, ne stariji od 72 sata, a po dolasku će morati u 10-dnevnu izolaciju. Britanski soj virusa se pak ubrzano širi SAD-om i tamošnji centar za zaštitu i prevenciju bolesti upozorava da bi do ožujka ta varijanta mogla postati dominantna u zemlji. Zabrinutost zbog tog soja jedan je od razloga negodovanja više europskih zemalja na najavu Pfizera da će odgoditi isporuku doza svog cjepiva. Članice umiruje čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen, poručivši da se čula sa šefom Pfizera. Objasnio je da će biti kašnjenje u proizvodnji u narednim tjednima, ali me uvjerava da će sve doze zajamčene za prvo tromjesečje biti isporučene u prvom tromjesečju. Druga najmnogoljudnija zemlja svijeta, Indija, je započela najveću globalnu kampanju cijepljenja koristeći cjepivo Oxforda i AstraZeneca te jednog domaćeg proizvođača. Doze će na više od 3000 lokacija diljem zemlje prvo primiti oko 30 milijuna ljudi, uglavnom zdravstveni djelatnici. Indija je po broju zaraženih odmah iza SAD-a, u kojem cijepljenje traje već neko vrijeme. Međutim, izabrani predsjednik Joe Biden dosadašnje napore smatra sumornim neuspjehom, a guverneri nekoliko saveznih država optužili su trenutnu administraciju za prevaru oko obećanih doza cjepiva i zaliha, nakon što je ministar zdravstva, koji je u međuvremenu dao ostavku zbog nereda na Kapitolu, priznao da te zalihe ne postoje. Biden je predstavio svoj plan za cijepljenje 100 milijuna Amerikanaca u prvih 100 dana svog mandata.
Naš plan je jasan i odvažan: besplatno cijepiti još više ljudi, stvoriti više lokacija za cijepljenje, mobilizirati još medicinskih timova da možemo cijepiti više ljudi, povećati opskrbu i podijeliti doze što je prije moguće. Ovo će biti jedan od najizazovnijih operativnih napora koji je ikad poduzet u našoj zemlji, ali imate moju riječ, ovom operacijom ćemo upravljati svim snagama.
Ponovio je da će nakon inauguracije zatražiti od svakog Amerikanca da nosi masku 100 dana, te da će to narediti tamo gdje to može.
Sport.
Hrvatska-Japan 29-29. Svi zajedno nekako smo već preskočili prvu skupinu svjetskog rukometnog prvenstva i unaprijed upisali 4 boda za dalje, ali Japan nam je potpuno zasluženo pomrsio planove.
Ja sam Domagoj Duvnjak, sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servis.
Hrvatska sinoć nije našla recept za hitre Japance, a kada Marino Marić kaže da nismo izgubili bod nego ga osvojili, ima potpuno pravo. Međutim, ne treba, kao što to često radimo, ići od euforije do očaja. Hrvatska i dalje ima sve u svojim rukama i jedan je od velikih favorita za sam vrh, a već sutra protiv Angole sve se da popraviti, Lino Červar.
Mislim da je jedna čvrsta ekipa, jaki ovako fizički, moramo sve zaboraviti. I moramo se kudi kamo bolje i pripremiti i psihički i fizički za tu utakmicu i to ćemo nastaviti. Treba izdržati na muci se poznaju nasi, eto to je nama zadatak.
Kauboji sada moraju pokazati vrline koje ih tradicionalno krase, karakter i momčadski duh, Marino Marić.
Znači, ne trebamo razmišljati o kiksu, nego trebamo razmišljati kako da se mi vratimo normalno, onda će sve krenuti nabolje. Naravno, ako krenu opet neke greške i nesigurnost, naravno da će biti teško. To je taj jednostavno, taj pressing koji ide na našu stranu, kad smo mi ulaz favorita, moramo to prihvatiti, tu je stvar jasna, nema tu nikakvih objašnjenja. Znači, Angolu moramo pobijediti, Katra i tu nema priče.
Ivan Martinović.
Imamo još Angolu i Katar sad. Znamo da ne smijemo nikog podcijeniti, nismo ni Japan, ali su oni odigrali jako dobru utakmicu protiv nas. Trebamo ovaj put početi od prve sekunde da odigramo kako treba, ne samo zadnjih 10. Trebamo biti agresivniji u obrani, pomoći više golmanima i cijelu utakmicu dati sve od sebe.
Sinoćni su kiksali samo europski viceprvaci, već i aktualni prvaci Španjolci. Brazil iznadio Španjolsku, završilo je kao i naša utakmica 29-29, a izdvojimo još pobjedu Poljske nad Tunisom 30-28. Protiv Angole igramo sutra u 18 sati, Katar i Japan sastaju se u 15.30. U skupini C vodi Katar s 2 boda, Hrvatska i Japan imaju 1, Angola je bez boda. Austrijanac Manuel Feller pobjednik je prvog slaloma na domaćoj stazi u Flahavu, a naš Filip Zupčić bio jedini hrvatski predstavnik u drugoj vožnji i zauzeo 24. mjesto. Malo je pokvario plasman iz prve vožnje gdje je bio 21., ali svejedno osvojio još nekoliko vrijednih bodova. Drugi je bio Klemanuel sa 43 stotinke iza Fellera, treći Marko Švarc. Sutra na istom mjestu vozi se ponovno slalom, prva vožnja počinje u 10.30. Košarkaši Splita nakon dva produžetka izgubili su 92-96 kod beogradskog FMP-a u 14. kolu ABA lige. Cibona u 20 sati domaćin je Mornaru, a sutra se na klupu Zadra u utakmici protiv Mege nakon što je prebolio koronavirus vraća Veljko Mršić.
Mislim da je to ekipa koja nam je ove sezone zabila i najviše poena i kažem, ključ će biti ta naša obrana, da zaustavimo njihovu tranziciju, zaustavimo njihov napadački skok. Ukoliko uspijemo to napraviti dobro, imamo puno veće šanse za ostvariti pobjedu, što nam je krajnji cilj u ovoj utakmici.
Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. Boris Milošević iz Petrinje poručio da je stanje na terenu sve bolje. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček mu odgovorila: očito se ne krećemo po istim terenima.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.